Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងការផ្សាយ60នាទីរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី14ខែមីនាសំទោសថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែមីនាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំកែយ៉ាននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតសូមជូនចំណងជើងនៃព័ត៌មានសំខាន
់ៗលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនប្រេសិនកូននិយាយថាមានការចុះថមថយជាលំដាប់នៃការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងបែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានជួបជាមួយមេដាបេដានៃចំណាប់ខ្មាំងអាមេរិកាំងដែលបានបាត់បង់ជីវិតពួកសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែកសន្យាផ្តល់ប្រាក់$120,000ដើម្បីជួយសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសអេស៊ីប
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍នេះយើងខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចខាងក្រោម1ការកាត់សេចក្តីមេធាវីនិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រខេត្តកណ្ដាលនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យមានទោសជាប់ពន្ធនាគារ
ពីព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើដើម្បីយុត្តិធម៌ដើម្បីប្រយោជន៍សង្គមខ្ញុំហ៊ានប្រឈមទៅនឹងអ្នកធ្វើបំពានហើយបើសិនបើខ្ញុំជាប់គុកដោយសារខ្ញុំធ្វើអំពើល្អខ្ញុំក៏ហ៊ានប្រឈមដែរ
ទី2សមិទ្ធផលរបស់កម្ពុជាក្នុងការបំពេញគោលដៅអភិវឌ្ឍបន្ថយអត្រាមរណភាពរបស់កុមាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិភាគទី3គឺភាគទី2នៃសេចក្តីសម្ភាសជាមួយអ្នកគ្រូនាងផល្លាអំពីការជាប់ឈ្មោះជាបេក្ខជនសម្រាប់រង្វាន់ពិភពលោកទី4សេចក្តីសម្ភាសជាមួយនឹងលោកស្រីកែសវណ្ណរតអំពីប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់របាយការណ៍ទាំងនេះក្នុងពេលប៉ុន្មាននាទីខាងមុខតែជាដំបូងលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាលើកទី1សូមអញ្ជើញលោកបាទ
អរគុណកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនពីត្រូប្រេសិនកូបានមានប្រសាសន៍ថាមានការថយចុះជាលំដាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយពួកទៀមទាបបំបែករដ្ឋគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនៅក្នុងបែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកប្រេសិនកូបាននិយាយប្រាប់ទូរទស្សន៍1+1នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាការពិតជាក់ស្ដែងដែលយើងគ្មានធានស្លាប់កាលពី 3-4 ថ្ងៃមុននេះជាការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់អំពីការចុះថយជាលំដាប់នៃការប្រយុទ្ធគ្នាក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាប្រសិនបើមានការប្រយុទ្ធគ្នាទៀតប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងទទួលគ្រឿងអាវុធជាបន្ទាន់ពីប្រទេសជាតិក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបលោកមិនបាននិយាយទេថាតើប្រទេសណាដែលបានសន្យាថានឹងផ្ដល់អាវុធនិងអំពីអាវុធបែបណាពិតប្រាកដទេកាលពីខែមុនលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសបារាំង Jean-Yves Le Drian បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉ារីគ្មានបំណងផ្ដល់អាវុធធុនធ្ងន់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវក្នុងពេលនេះទេលោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ Angela Merkel ក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថាលោកស្រីជំទាស់នឹងការបញ្ជូនអាវុធទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងពួកទៀមទាមបំបែករដ្ឋបានចុះទេលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាមួយកាលពីខែមុននៅក្នុងទីក្រុងមីងស៍ហើយបានសន្យាថានឹងដកអាវុធធុនធ្ងន់ផងដែរទោះណាជាមានការបាញ់ផ្ទាក់ក៏ដោយក៏ពួកអ្នកសង្កេតការណ៍បាននិយាយថាការឈប់បាញ់គ្នានេះបានត្រូវធ្វើតាមជាទូទៅលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានជួបជាមួយឪពុកម្ដាយចំណាប់ខ្មាំងអាមេរិកាំងខេឡាមូលឺអ្នកធ្វើការផ្នែកផ្ដល់ជំនួយម្នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការឃុំឃាំងដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោក Eric Schulz អ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិវិមានបាននិយាយថាលោកអូបាម៉ាបានសម្ដែងមរណទុក្ខរបស់លោកចំពោះការស្លាប់របស់នាងមូលឺនៅពេលលោកអញ្ជើញទៅទេសនារដ្ឋអារីโซណាដែលជារដ្ឋកំណើតរបស់នាងកាលពីថ្ងៃសុក្រលោក Schulz បាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីអបអសាទរនឹងឱកាសដែលលោកបានស្ដាប់ថែមទៀតពីគ្រូសាមូលឺអំពីសក្តិមេត្តានឹងការបដិញ្ញារបស់នាងខេឡាក្នុងការជួយមនុស្សដែលមានសក្តិត្រូវការនៅទូទាំងពិភពលោកពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមបាននិយាយថានាងមូលឺបានស្លាប់ នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយដោយកងយន្តហោះចម្បាំងយូដានីកាលពីខែកុម្ភៈពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកមានការសង្ស័យអំពីកាលៈទេសៈនៃការស្លាប់របស់នាងមូលឺដែលមានអាយុ26ឆ្នាំបានត្រូវឃុំឃាំង18ខែដោយពួកអ៊ីស្លាមនិយមនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានកាត់ក្បាលមនុស្សមួយចំនួនមកពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែករបស់ប្រទេសអេស៊ីបបានសន្យាប្រាក់ចំនួន $120,000ជាជំនួយនិងវិនិយោគការពីថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងសន្និសីទសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលមានគោលដៅស្រោចស្រង់សេដ្ឋកិច្ចទ្រុឌទ្រោមរបស់ប្រទេសអេស៊ីបឲ្យមានជីវិតរស់ឡើងវិញមានដឹកនាំពីប្រទេសគូវេតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអារ៉ាប់រួមអេមីរ៉េតនីមួយនីមួយបានសន្យាប្រាក់$40,000សម្រាប់ប្រទេសអេស៊ីបនៅថ្ងៃទី1នៃសន្និសីទនៅក្នុងទីក្រុងឆាមអេសេកមានដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មនិងមន្ត្រីការទូតជាច្រើនរយអ្នកបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះប្រធានាធិបតីអេស៊ីបលោកអាប់ដែលហ្វតាអេសស៊ីបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានធ្វើការកែតម្រង់ច្បាប់ហើយបានកាត់បទបញ្ញត្តិដែលធ្វើឲ្យមានការលំបាកនិងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ការធ្វើវិនិយោគផងដែរលោកថ្លែងថាប្រទេសអេស៊ីបបានសងប្រាក់បំណុលអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនតាមពេលវេលាកំណត់ហើយចង់ស្ថាបនាឲ្យមានទំនុកចិត្តនិងជំនឿលើសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាលោកស៊ីស៊ីបានសន្យាចំពោះការលូតលាស់របស់ប្រទេសអេស៊ីប
ជាបន្តមកទៀតវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំនឹងជូនរបាយការណ៍ដូចតទៅ1ការកាត់សេចក្តីមេធាវីនិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រខេត្តកណ្ដាលនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2សមត្ថផលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការបំពេញគោលដៅអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាមរណភាពរបស់កុមារនិង3ភាគទី2នៃសេចក្តីសម្ភាសជាមួយអ្នកគ្រូនាងផល្លាអំពីការជាប់ឈ្មោះជាបេក្ខជនសម្រាប់រង្វាន់ពិភពលោករួចនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដែលតាក់ទងនឹងសេចក្តីសម្ភាសជាមួយលោកស្រីកែសវណ្ណរតអំពីប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់កម្ពុជាដែលមានតាក់ទងទៅនឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីអំពីការកាត់អត្រាមរណភាពកុមារនៅក្នុងប្រទេសនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញតុលាការខេត្តកណ្ដាលបានកាត់សេចក្តីកំបាំងមុខឲ្យលោកមេធាវីជួងជូងីនិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលខេត្តកណ្ដាលគឺលោកច័ន្ទជេងឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់2ឆ្នាំលោកជួងជូងីបានប្រកាសថាលោកនឹងដើរចូលក្នុងពន្ធនាគារខ្លួនលោកដោយមិនរត់គេចទៅប្រទេសក្រៅទេលោកហេងរស្មីសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
រយៈពេល1ថ្ងៃបន្ទាប់ពីតុលាការខេត្តកណ្ដាលបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំលោកជួងជងីមេធាវីកាពីក្តីដ៏លេចធ្លោមួយរបស់គណៈបកប្រឆាំងបានប្រកាសថាលោកនឹងសម្រេចដើរចូលពន្ធនាគារដោយខ្លួនឯងដោយមិនរត់ចាកចេញទៅក្រៅប្រទេសទេកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញតុលាការខេត្តកណ្ដាលបានសម្រេចកាត់ទោសកំបាំងមុខលោកមេធាវីជួងជងីនិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកណ្ដាលគឺលោកច័ន្ទជេងឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់រយៈពេល2ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលទៅ3លានរៀលបន្ទាប់ពីតុលាការបានរកឃើញថាពួកគេទាំងពីរបានផ្ដល់មធ្យោបាយឲ្យលោកមាសពេញលួចរត់ចេញពីពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលលោកមាសពេញអតីតជំទប់ទី2ឃុំបន្ទាយដាច់ស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលខាងកោតាគណៈបកសំរងស៊ីក៏ត្រូវបានតុលាការសម្រេចផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល18ខែផងដែរពីបទលួចរត់ចេញពីមន្ទីរឃុំឃាំងនៃពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលសំណុំរឿងលោកមាសពេញជំទប់ទី2ឃុំបន្ទាយដាច់ខាងគណៈបកសំរងស៊ីបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2011លោកត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងអ្នកកាន់កាប់អចលនវត្ថុដោយសុចរិតនៅក្នុងសំណុំរឿងទំនាស់ដីធ្លីមួយជាមួយលោកប្រាក់សវុទ្ធ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកោះចេះខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបានកោះហៅលោកមាសពេញមកសាកសួរកាលនោះលោកចៅក្រមលឹមសុគន្ធថាបានចេញនៃការសម្្រាច់ឃុំខ្លួនលោកមាសពេញជាបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការយកទៅឃុំខ្លួននោះលោកជួងជងីមេធាវីការពារក្តីបានលើកឡើងថាការឃុំខ្លួនកូនក្តីរបស់លោកមិនអាចធ្វើទៅបានទេដោយសារតែគ្មាននៃការសម្្រាច់ឲ្យឃុំខ្លួនចេញពីតុលាការរួចហើយលោកបានស្នើសុំឲ្យលោកច័ន្ទជេងដឹកលោកមាសពេញទៅកាន់លំនៅឋានវិញតុលាការខេត្តកណ្ដាលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014បានកាត់ទោសកម្បាំងមុខលោកជួងជងីលោកច័ន្ទជេងនិងលោកមាសពេញក្នុងពេលតែមួយតែមិនបានកោះហៅមេធាវីឲ្យចូលរួមទេទើបតែបានប្រកាសសំណុំរឿងនេះកាលពីម្សិលមិញតែប៉ុណ្ណោះលោកជួងជងីមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនបានផ្ដល់មជ្ឈបាយឲ្យលោកមាសពេញលួចរត់ទេគឺឆ្មាំពន្ធនាគារបានបើកទ្វារឲ្យលោកមាសពេញដើរចេញតាមស្រួលមិនបានរត់គេចខ្លួនដូចមានការចោទប្រកាន់របស់តុលាការទេលោកបានចាត់ទុកថាការកាត់ទោសពីតុលាការខេត្តកណ្ដាលជាការបំបាក់ស្មារតីមិនឲ្យលោកចេញមុខការពារក្តីសកម្មជននិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកជំទាស់តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកបានអះអាងថាលោកមិនតក់ស្លុតនឹងវិធានការរបស់តុលាការទេលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកត្រៀមខ្លួនរួចហើយនិងប្រកល់ខ្លួនតាមផ្លូវច្បាប
់ពីព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើដើម្បីយុត្តិធម៌ដើម្បីប្រយោជន៍សង្គមខ្ញុំហ៊ានប្រឈមទៅនឹងអ្នកធ្វើបំពានហើយបើសិនបើខ្ញុំជាប់គុកដោយសារខ្ញុំធ្វើអំពើល្អខ្ញុំក៏ហ៊ានប្រឈមដែរ
លោកជួងជងីមានប្រសាសន៍ទៀតថានៅពេលដែលលោកទទួលបានសារក្រមពីតុលាការហើយលោកនឹងប្តឹងទាស់ទៅកាន់សាលាឧទ្ធរភ្លាមពីព្រោះលោកមិនបានប្រព្រឹត្តខុសដោយមានការចាត់ប្រកាន់របស់តុលាការលោកច័ន្ទជេងអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកណ្ដាលខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនអាចស្នើសុំដើម្បីទំនាក់ទំនងបានទេនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថាគណៈបក្សមិនទាន់បញ្ចេញប្រតិកម្មអ្វីជាផ្លូវការនៅឡើយទេដោយរងចាំការជួបពិភាក្សាគ្នារវាងមេដឹកនាំគណៈបក្សទាំងពីរគឺលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រៅអំពីស្ថានីយ៍វិទ្យុសម្បុកឃ្មុំ FM 105និងមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានសត្រីកម្ពុជា FM 102លោកអ្នកថែមទាំងអាចស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុអង្គររដ្ឋា FM 95.5 នៅខេត្តសៀមរាបពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង6កន្លះដល់ម៉ោង7និងពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះផងដែរសូមអរគុណ
នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នេះនៅឯកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកដទៃទៀតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែរនឹងត្រូវរៀបការអំពីសមិទ្ធផលក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងឲ្យបានសម្រេចបានគោលដៅអភិវឌ្ឍដ៏ធំមួយដែលរដ្ឋជាសមាជិកបានសន្យាកាលពីឆ្នាំ2000ថានឹងធ្វើឲ្យបានសម្រេចនៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះគោលដៅទាំងនេះមានចំនួន8ហើយក្នុងករណីប្រទេសកម្ពុជាមានគោលដៅ9គោលដៅទី4ដែលផ្ដោតលើការកាត់បន្ថយអត្រាមរណភាពរបស់កុមារទទួលបានជោគជ័យច្រើននិងលើផ្នែកខ្លះលើសផែនការដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចុះក៏ប៉ុន្តែនៅមានកម្រិតទាបជាងប្រទេសមួយចំនួនទៀតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកម៉ែនកឹមសេងអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីដូចតទៅ
ក្នុងចំណោមកុមារដែលបានកើតមកចំនួន1000នាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមាន28នាក់បានស្លាប់ទៅវិញនៅមុនពេលមានអាយុ1ឆ្នាំហើយមានកុមារ35នាក់ក្នុងចំណោម1000នាក់បានស្លាប់ទៅវិញមុនពេលមានអាយុ5ឆ្នាំនេះបើតាមតួលេខចុងក្រោយដែលបង្ហាញដោយក្រសួងសុខាភិបាលប៉ុន្តែទាំងនេះមិនមែនជារូបភាពស្រអាប់និងបរាជ័យដោយក្នុងគោលដៅផ្សេងៗទៀតនៃគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្តកម្ពុជាដែលបានបង្ហាញកន្លងមកទេសម្រាប់គោលដៅទី4នៃគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្តកម្ពុជាដែលផ្ដោតលើការកាត់បន្ថយអត្រាមរណភាពកុមារបានផ្ដល់ជោគជ័យច្រើនសម្រាប់ប្រទេសក្រីក្រមួយនេះប្រទេសកម្ពុជាបានកំណត់ថានឹងកាត់បន្ថយអត្រាមរណភាពកុមារអាយុក្រោម1ឆ្នាំនិងក្រោម5ឆ្នាំឲ្យបានពាក់កណ្ដាលបង្កើនការផ្ដល់ថ្នាំបង្ការជំងឺដល់កុមារឲ្យបាន 90% និងបង្កើនការបំបៅដោះម្ដាយដល់កុមាររហូតដល់6ខែឲ្យបានដល់ 70% យោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យដឹងថាអត្រាមរណភាពកុមារអាយុក្រោម1ឆ្នាំត្រូវបានកាត់បន្ថយពី95ក្នុង1000កំណត់រស់ក្នុងឆ្នាំ2000មកដល់28នាក់ក្នុង1000កំណត់រស់នៅឆ្នាំ2014នេះជាការសម្រេចបានល្អជាងផែនការដែលគ្រោងថាទម្លាក់មកត្រឹមតែ50នាក់ប៉ុណ្ណោះដូចគ្នានេះដែរអត្រាមរណភាពកុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំបានថយចុះពី124ក្នុងឆ្នាំ1998មកដល់35នាក់ក្នុង1000កំណត់រស់នៅឆ្នាំ2014គឺបានល្អជាងផែនការថាកាត់បន្ថយមកនៅត្រឹម65នាក់លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតទងរតថាវីប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពៀមេដានិងទីរុបានពន្យល់ថាទាំងនេះគឺជាការរួមគ្នារវាងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីនៅក្រសួងសុខាភិបាលការដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្រត្រឹមត្រូវនិងមានអន្តរាគមយុទ្ធសាស្ត្រដែលប្រើមានច្រើនក្នុងនោះរួមមានការបដូរអេរយាបតទាំងអ្នកផ្ដល់សេវានិងអ្នកទទួលសេវាសុខាភិបាលដូចជាត្រូវសម្រាប់កូនដោយមានឈ្មោះជំនាញជាដើមលោកស្រីបានបន្ថែមទៀតថា
យើងដឹងថាអត្រាសាក់របស់ទីរួមមានការវាពាក់ព័ន្ធនឹងការថែទាំស្ត្រីតាំងពីពេលកំពុងពោះពោះរហូតដល់ពេលសម្រាលនិងក្រោយសម្រាលនិងការថែទាំទីរួមមានការនេះតែម្ដងដូច្នេះយើងត្រូវយ៉ាងណាឲ្យការសម្រាលកូនទាំងអស់ការថែទាំពីពេលពោះរហូតដល់ការសម្រាលនិងការថែទាំកូនសម្រាលនេះធ្វើយ៉ាងណាជាមួយនឹងឈ្មោះជំនាញ
ចំពោះអត្រានៃការបំបៅដោះម្ដាយដល់កុមារអាយុក្រោម6ខែកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យល្អកម្ពុជាមានផែនការបង្កើនសមាមាត្រនៃទារកត្រូវបំបៅដោះម្ដាយដល់អាយុ6ខែពី 11.4% នៅឆ្នាំ2000ឲ្យដល់ 49% ក្នុងឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែបានកែសម្រួលដោយដំឡើងរហូតដល់ 70% វិញហើយនៅតែអាចសម្រេចបានយោងតាមរបាយការណ៍គោលដៅអភិវឌ្ឍសាសវត្តចេញផ្សាយដើមឆ្នាំ2014ឲ្យដឹងថាមានកុមារក្រោម6ខែប្រមាណ 74% ទទួលបានការបំបៅដោយទឹកដោះម្ដាយតួលេខនេះកាន់តែខ្ពស់ទៅទៀតនៅតាមបណ្ដាខេត្តដូចជាខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងរតនគិរីមាន 87% និងខេត្តស្វាយរៀងមានរហូតដល់ 99% យ៉ាងណាក៏ដោយរបាយការណ៍នេះក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាជោគជ័យនេះបានដោយសារតែពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនសូវនិយមបំបៅដោះកូនដោយទឹកដោះគោទេប៉ុន្តែសម្រាប់ទិសដៅលើការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងដល់កុមារឲ្យបាន 90% នៅឆ្នាំ2015នេះមិនសម្រេចបានទេគឺបានតែ 79% ប៉ុណ្ណោះលោកស្រីទុងរតថាវីបានបញ្ជាក់ថា
ជាការពិតយើងតួលេខរបស់យើងហើយនឹងគោលដៅរបស់យើងគឺយើងបានតាំងត្រែងខ្លាំងណាស់ក្នុងការមិនត្រឹមតែផ្ដល់នៅការគ្រប់លំដាប់វ៉ាក់សាំងកូនជ្រើនេះឲ្យបានដល់គោលដៅទេគឺយើងឈានទៅលុបបំបាត់ជំងឺកូនជ្រើនេះតែម្ដងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយយើងឃើញថាការពិតដែលយើងពិនិត្យមើលរដ្ឋផលហាក់បីដូចជាទៀតជាអ្វីដែលយើងដាក់គោលដៅប៉ុន្តែយើងបានធ្វើការងារជាច្រើននៅក្នុងការលុបបំបាត់ដែលថាយើងបានធ្វើដល់ campaign នោះវារយៈពេលយើងផ្ដល់នៅការដល់នំការនោះពីរដងទៅទៀតហើយយើងបន្ថែមនៅវាក់សាំងជាច្រើន
លោកស្រីកែសវណ្ណរតប្រធានគណៈកម្មការសុខាភិបាលនិងកិច្ចការនារីនៃសភាជាតិកម្ពុជាបានបញ្ចេញប្រតិកម្មដោយប្រយ័ត្នប្រយែង
យើងពិនិត្យទៅលើតួលេខយើងមិនគួរសប្បាយទេពីព្រោះហេតុអីតួលេខនេះគ្រាន់តែជារឿងមួយយើងធ្លាប់បានឃើញពេលខ្លះតួលេខអត់ឆ្លងបញ្ចាំងពីការពិតជាក់ស្ដែងហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពីព្រោះរយៈពេលពី2000ដល់2014 4ឆ្នាំហើយបើយើងមើលការកែតម្រង់នៅលើវិស័យសុខាភិបាលនៅមានចំណុចខ្វះខាត
ចំណុចខ្វះខាតដែលលោកស្រីចង់សម្ដៅលើនោះមានជាច្រើនក្នុងនោះគឺ
ការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់រដ្ឋយើងគឺនៅមានការរើសអើងហើយកន្លែងសុខភាពមាតានិងទារករដ្ឋកំណត់ឲ្យថាមិនយកលុយប៉ុន្តែយើងឃើញថាអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេហើយមួយទៀតយើងពិបាកក្នុងការកាត់បន្ថយដោយសារយើងលើទៅលើការមជ្ឈបាយជំនួយការតំបន់នឹងឆ្ងាយដាច់ស្រយាលគាត់មិនអាចឆ្លងទៅលេងនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែករបស់ឃុំបានទេគាត់ត្រូវមកស្រុកឬមួយក៏ត្រូវមកខេត្តក្នុងករណីដែលស្ថានភាពសុខភាពរបស់គាត់នឹងគឺឡានជួនកាលមានតែឡានថាអត់សាំងមានឡាននឹងអត់តកងគឺការនឹងត្រូវទាលុយត្រូវអីអាហ្នឹងគឺយើងគិតទៅលើអាក្រមសិលធម៌ហ្នឹងគឺថាគឺនៅមានកម្រិត
យ៉ាងណាក៏ដោយបញ្ហាប្រឈមនៅតែមានរវាងគ្រួសារដែលរស់នៅទីក្រុងនិងជនបទ យោងតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការ UNICEF ចេញផ្សាយក្នុងឆ្នាំ2013ឲ្យដឹងថាកុមារដែលរស់នៅក្នុងខេត្តដាច់ស្រយាលដូចជារតនគិរីឬស្ទឹងត្រែងមានភាពប្រថុយប្រថានដែលអាចស្លាប់មុនពេលអាយុ5ឆ្នាំច្រើនជាងកុមារដែលនៅទីក្រុងភ្នំពេញដល់ទៅ3ដងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាគម្លាតសុខភាពរវាងកុមារជនបទនិងទីក្រុងនេះជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីជីវភាពរស់នៅទ្រព្យសម្បត្តិនិងការពង្រីកសេវាមិនស្មើគ្នាដែលតម្រូវឲ្យមានការលុបបំបាត់គម្លាតនេះអ្នកជំនាញបានដកកំហុសមួយផ្នែកមកលើបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់ម្ដាយនិងកុមារហើយបានអះអាងដែរថាប្រទេសកម្ពុជាខាតបង់ប្រាក់ចំណូលរហូតដល់$88.7 លានអាមេរិកបណ្ដាលមកពីអត្រាមរណៈនៃកុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំដោយសារកង្វះអាហារូបត្ថម្ភរបស់ម្ដាយដែលមិនគ្រប់ទម្ងន់និងស្គាំងស្គមការបំបៅនិងទឹកដោះគោមិនបានល្អនិងកង្វះមីក្រូសារជាតិជាដើមលោកឡាវសុខារំអគ្គលេខាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាស្ដារអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងជនបទបានបញ្ជាក់ថា
ជារៀងរាល់ឆ្នាំកុមារកម្ពុជាអាយុក្រោម5ឆ្នាំច្រើនជាង6000នាក់ស្លាប់ដោយសារបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភរបស់មាតាចំនួនមិនគ្រប់គីឡូទៀតស្ទើរស្គាំងការអនុវត្តដោយចំណីអាហារបន្ថែមដោយជារូបនៅមានកម្រិតតិចតួចនិងបញ្ហាកង្វះមីក្រូសារជាតិ
លោកសីជូលីជុងនាយកការរងបេសកកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភដោយស្នើឲ្យកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់ផ្តល់អាហារមានជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងកុមារដែលមានអាយុក្រោម2ឆ្នាំ
ការដាក់ទុនទៅលើកុមារក្រោមអាយុ2ឆ្នាំនិងអាហារូបត្ថម្ភគឺជាការបណ្ដាក់ទុនទៅលើផ្នែកសុខភាពរបស់ប្រទេសទាំងមូល
ទោះបីបើមានជោគជ័យលើផ្នែកនេះក៏ដោយប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់កម្ពុជានៅអាក្រក់ជាងប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់នៅឡើយដូចជាប្រទេសថៃមានអត្រាមរណភាពកុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំមានចំនួន13នាក់ក្នុង1000កំណត់រស់ប្រទេសវៀតណាមមាន24នាក់និងឥណ្ឌូនេស៊ី29នាក់ជាដើមកម្ពុជាក្រន់បាយជាងប្រទេសឡាវដែលមានអត្រាមរណកុមារ71នាក់និងភូមាមាន51នាក់នេះបើយោងតាមតួលេខឆ្នាំ2013របស់ធនាគារពិភពលោករាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងទើបនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកម៉ែនកឹមសេងអំពីសមិទ្ធផលរបស់កម្ពុជានៅក្នុងគោលដៅអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទាក់ទងនឹងការកាត់បន្ថយអត្រាមរណភាពរបស់កុមារនៅក្នុងភាគទី2នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ទស្សនៈរបស់លោកស្រីកែសវណ្ណរតប្រធានគណៈកម្មការសុខាភិបាលនិងកិច្ចការនារីនៃសភាជាតិកម្ពុជាអំពីប្រធានបទដដែលនេះនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសជាមួយលោកម៉ែនកឹមសេង
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កុមារពីការភ្នែកនិងកថ្លង់ក៏មានសមត្ថភាពរៀនសូត្រនិងអនាគតដូចគ្នានឹងកុមារកម្ពុជាធម្មតាដែរឲ្យតែពួកគេទទួលបានឱកាសអប់រំល្អនេះបើតើយោងតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកគ្រូនាងផល្លាដែលជាគ្រូបង្រៀនកុមារពីការភ្នែកហើយនឹងកថ្លង់ដំបូងបង្អស់នៅក្នុងកម្ពុជាឲ្យអង្គការគ្រួសារថ្មីចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993ថ្មីៗនេះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកគ្រូក្នុងការអប់រំកុមារពីការភ្នែកនិងកថ្លង់កម្ពុជាត្រូវបានពិភពលោកទទួលស្គាល់ហើយអ្នកគ្រូបានជាប់ឈ្មោះជាបេក្ខជនម្នាក់ក្នុងចំណោមបេក្ខជន10នាក់ផ្ដាច់ព្រ័ត្រសម្រាប់ពានរង្វាន់គ្រូបង្រៀនឆ្នើមក្នុងសកលលោកហៅ Global Teacher Prize របស់មូលនិធិ Vaki ជ័យលាភីនៃពានរង្វាន់នេះនឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA បានសន្ទនាជាមួយនឹងអ្នកគ្រូនាងផល្លាអំពីប្រវត្តិនៃការបង្រៀនរបស់អ្នកគ្រូនិងអំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកគ្រូដែលបានជាប់ឈ្មោះជាបេក្ខជនចុងក្រោយម្នាក់សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី2ជាភាគបញ្ចប់នៃបទសន្ទនានេះដូចតទៅ
ចា៎នាងខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមថាតើរហូតមករាល់សប្ដាហ៍នេះតើអ្នកគ្រូគិតថាការជោគជ័យក្នុងការអប់រំកុមារដែលពិការភ្នែកក្នុងកូថ្លង់នេះថាតើអ្នកគ្រូបានទទួលបានជោគជ័យកម្រិតណាថាតើពួកគាត់បានចេញទៅប្រឡូកនៅក្នុងសង្គមមានការងារធ្វើដល់កម្រិតណាដែរអ្នកគ្រូ
ចាអរគុណច្រើនជំនឿហ្នឹងគឺល្អមែនទែនចាហើយបណ្ដាពេលហ្នឹងខ្ញុំទទួលបានជោគជ័យជោគជ័យធំមែនទែនគឺយើងមានរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងចារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់យើងគឺលោកទទួលស្គាល់ចារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់យើងដែលមានក្រសួងអប់រំជំនុំកិច្ចនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធទៀតចាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលជួនចែនណាគឺថាលោកផ្ដល់ឱកាសឲ្យសិស្សពីការភ្នែកនិងសិស្សពីការទូទៅហ្នឹងថាពេលដែលគាត់រៀនចប់គាត់មានចំណេះដឹងគឺគាត់អាចចូលធ្វើការងារនៅតាមក្រសួងឬតាមស្ថាប័នផ្សេងៗនៃគាត់អាចធ្វើបានដូច្នេះជោគជ័យរបស់សិស្សពិការផ្នែកនគរខ្លាំងគឺគាត់បានចូលជាក្របខណ្ឌរដ្ឋចាដូចជាមាននៅសិស្សពិការផ្នែកយើងធ្វើការនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីយើងមានសិស្សពិការផ្នែកមួយចំនួនចូលនៅក្រសួងអប់រំមានសិស្សពិការផ្នែកមួយចំនួនគឺចូលនៅក្រសួងសង្គមការិច្ចនិងពិសេសទៅទៀតនោះគឺថាយើងមានសិស្សពិការផ្នែកអីចំនួនពីរអ្នកដែលគាត់បានធ្វើតេស្តជាប់នៅក្រសួងការបរទេសចាហើយយើងមានសិស្សមួយចំនួនទៀតដែលគាត់បានការងារធ្វើដូចជាគ្រូកុំព្យូទ័រគ្រូភាសាអង់គ្លេសនិងធ្វើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងទៀតនៅតាមស្ថាប័ននៅក្រសួងផ្សេងផ្សេងទៀតមួយចំនួនចា
ចាថ្មីថ្មីនេះនាងខ្ញុំដឹងថាអ្នកគ្រូត្រូវបានជាប់ជាបេក្ខជនម្នាក់សម្រាប់ពានរង្វាន់គ្រូបង្រៀនឆ្នើមរបស់សកលលោកថាតើអ្នកគ្រូមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្តេចដែរតាក់ទងជាមួយនឹងសមិទ្ធផលរបស់អ្នកគ្រូក្នុងការអប់រំកុមារពីការភ្នែកនិងកោថ្លង់រហូតដល់បានជាប់ជាបេក្ខជនទទួលបានពានរង្វាន់នេះអ្នកគ្រូ
ចំណាប់អារម្មណ៍របស់គ្នាថាពេលដែលខ្ញុំបានជាប់នៅក្នុងចំណោម10អ្នកហ្នឹងគឺថានេះជាមោទនភាពរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់និងជាមោទនភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងជាមោទនភាពនឹងការងារកិច្ចការដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូបង្រៀនសិស្សពិការផ្នែកនិងគាត់ធ្វើអង្គការសិក្សាថ្មីទាំងអស់និងក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបង្រៀនសិស្សទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយមួយទៀតនោះគឺថាខ្ញុំហាសែនរំភើបដែលគេថាបានពិភពលោកទទួលស្គាល់ទៅការងាររបស់ខ្ញុំនឹងការងាររបស់អង្គការសុខាថ្មីដែលបានបម្រើការងារនៅផ្នែកអប់រំកុមារពិការផ្នែកនឹងកោថ្លង់នឹងតែម្ដងចាព្រោះកន្លងមកគឺថាខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងគឺថាមិនដែលគិតថាបានកិត្តិយសនឹងគេឈ្មោះដល់ជាប់នៅក្នុងចំណោម10អ្នកហ្នឹងគឺមិនស្មានហើយមិនដែលគិតទេចាហើយមួយទៀតដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់ខ្ញុំគឺថាខ្ញុំគិតថាបើសិនណាជាបានជាប់គឺសហវិការនោះមិនមែនខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ទេគឺខ្ញុំអត់ចង់បានថាអូមិនចង់បានដីឈ្មោះថាសម្រាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ទេគឺគេឈ្មោះនឹងសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសម្រាប់អង្គការសុខាថ្មីនឹងក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយមួយដែលសំខាន់គឺថាដើម្បីរកជំនួយចាដើម្បីរកជំនួយបម្រើការងារនិងផ្ដល់ជូនអង្គការសុខាថ្មីដើម្បីបំរីកកម្មវិធីកំណត់ការផ្នែកនគរធម្មខែមទៀតចា
ចាជាចុងក្រោយតើអ្នកគ្រូមានជាសារឬមួយជាការលើកទឹកចិត្តដល់កុមារកោថ្លង់ហើយនិងកុមារពិការភ្នែកដតីទៀតឲ្យប្រឹងប្រែងតស៊ូនៅក្នុងជីវិតដែរទេឬមួយក៏ទៅដល់អ្នកគ្រូបង្រៀនឬគ្រូបង្រៀនណាដែលគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ធ្វើកិច្ចការដោយអ្នកគ្រូហ
ើយចាខ្ញុំក៏អំពាវនាវទៅដល់លោកថាគណៈភិបាលរបស់សិស្សពិការភ្នែកនិងកោថ្លង់ក៏ឲ្យអស់សង្ឃឹមថាកូនគាត់មិនអាចទទួលការអប់រំបានគឺកូនគាត់ទទួលបានការអប់រំដោយនឹងក្មេងទូទៅដែរចាដោយនឹងសិស្សធម្មតាដែរហើយមួយទៀតគឺជំរុញឲ្យសិស្សពិការភ្នែកទាំងអស់នឹងកោថ្លង់នៅថាខំប្រឹងប្រែងដើម្បីអនាគតខ្លួនឯងចាដើម្បីទទួលបានការអប់រំឲ្យគាត់នឹងមានចំណេះដឹងរស់នៅដោយឯករាជ្យខ្លួនឯងដែលម្ចាស់ការខ្លួនឯងទទួលបានការងារធ្វើដល់ល្អចា
ចាអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូសូមជម្រាបលា
អរគុណដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានសម្ភាសចា
ចាចាអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូសូមជម្រាបលាចា
ចាចាសូមជម្រាបលាអរគុណ
ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកបានស្វែងយល់ដឹងអ្វីខ្លះអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងតំបន់និងជុំវិញពិភពលោក VOA សំណុំជូនលោកអ្នកនៅកម្មវិធីស្វែងយល់អំពីសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ជាមួយអ្នកជំនាញរបស់យើងគឺលោកហេងឌីណាដែលជាសេដ្ឋវិទូខ្មែរមួយរូបហើយលោកកំពុងបំពេញការងារឲ្យមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IMF នៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីខែមិនិនានេះតទៅ VOA នឹងផ្សាយកម្មវិធីនេះពីរដងក្នុងមួយខែនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹករបស់ VOA ចាប់ពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនៅរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី2និងទី4នៃខែនីមួយៗ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិយើងខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងលោកស្រីកែសវណ្ណរតអំពីប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់កម្ពុជាជាពិសេសបញ្ហាដែលមានទាក់ទងទៅនឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីអំពីការកាត់អត្រាមរណភាពកុមារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីសម្ភាសន៍ពិសេសនេះនៅក្នុងពេលប៉ុន្មាននាទីខាងមុខជាដំបូងលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ប្រចាំរាត្រីលើកទី2
លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាមហាវិទ្យាល័យមិនដែលមានសារៈសំខាន់ច្រើនដូចពេលនេះទេលោកខារីមានប្រសាសន៍ថាលិខិតរបស់ពួកសាធារណរដ្ឋផ្ញើទៅឲ្យប្រតិរងមិនដែលមានបែបនេះពីពេលមុនឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសគូបាធ្វើកិច្ចចរចាជុំទី3នៅក្នុងទីក្រុងឡាហាវ៉ាន
ជាបន្តមកទៀតលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្តារលើកទី2សូមអញ្ជើញលោកបាទ
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាបរិញ្ញាបត្រមហាវិទ្យាល័យជាសម្បត្តិពិតប្រាកដបំផុតទៅកាន់ឋានៈកណ្ដាលក៏ប៉ុន្តែនៅពេលបរិញ្ញាបត្រមួយពីមហាវិទ្យាល័យមានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតនោះប្រាក់ចំណាយដើម្បីឲ្យបានទទួលសញ្ញាបត្រនេះក៏មានតម្លៃខ្ពស់បំផុតដែរលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំសប្ដាហ៍របស់លោកថារដ្ឋបាលរបស់លោកបានធ្វើការច្រើនដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សច្រើនជាងមុនអាចចូលរៀនក្នុងមហាវិទ្យាល័យបានហើយកាលពីអតីតមុនលោកបានលើកត្រដាងវិធីមួយទៀតដើម្បីជួយប្រជារាស្ត្រអាមេរិកច្រើនជាងមុនឲ្យចូលរៀនក្នុងមហាវិទ្យាល័យដែលមិនតាក់ទិននឹងចំណាយថ្មីឬការិយាធិបតេយ្យទេលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិឲ្យនិស្សិតទទួលជំនួយដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Student Aid Bill of Rights ជាសេចក្តីប្រកាសងាយស្រួលមួយដើម្បីសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដែលប្រកាសថានិស្សិតគ្រប់គ្នាស័ក្តិសមទទួលការសិក្សាអប់រំប្រកបដោយគុណភាពនិងអាចរកប្រាក់បង់បានជាមួយការមានប្រភពធនធានសម្រាប់បង់ថ្លៃសាលារៀនក្នុងមហាវិទ្យាល័យនិងផែនការសងប្រាក់ដែលពួកនិស្សិតអាចមានប្រកាសសងវិញបានលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាលិខិតចំហដែលពួកសមាជិកប្រតិសភាសហរដ្ឋអាមេរិក47នាក់ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋផ្ញើទៅឲ្យពួកមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់អំពីកម្មវិធីបរមាណូមានចំនួនរបស់ប្រទេសនេះជាការមិនដែលមានពីពេលមុនសោះឡើយថ្លែងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងសន្និសីទវិនិយោគរបស់ប្រទេសអេស៊ីបក្នុងទីក្រុង Sharm El Sheikh លោក Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាសូមឲ្យខ្ញុំនិយាយដល់ច្បាស់លាស់ថាលិខិតនេះមានការខុសឆ្គងអំពីអំណាចដែលពួកសមាជិកសភាទាំងនេះបាននិយាយថាពួកគេមាននោះលិខិតនេះបានព្រមានប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលើកក្រោយអាចលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូមួយជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅពេលណាក៏បានហើយថាសភាក៏អាចធ្វើការកែប្រែដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះផងដែរលោកខារីបានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយរបស់ដើម្បីឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូមួយជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជិតចូលមកដល់ហើយនោះគេមិនដឹងច្បាស់លាស់ទេថាតើសម្បត្តិនោះរបស់ពួកសាធារណរដ្ឋមានផលប៉ះពាល់បែបណាដល់កិច្ចចរចាជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទេអ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបាននិយាយថាកិច្ចចរចាជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងមានធ្វើតទៅទៀតហើយថាទោះណាជាមានការជឿនលឿនខ្លះក៏ដោយក៏នៅមានការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លះដែរលោកខារីបានមានប្រសាសន៍ថាគោលបំណងនៃកិច្ចចរចាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនមែនគ្រាន់តែធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងត្រឹមត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជាមហាអំណាច5ទៀតនឹងធ្វើកិច្ចចរចាជាថ្មីជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុងលូសានប្រទេសស្វីសមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសគូបានឹងធ្វើកិច្ចចរចា ជុំទី3នៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខស្ដីពីដំណើរការសម្រាប់ស្ថាបនាទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរឡើងវិញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាកិច្ចចរចានេះនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅក្នុងទីក្រុងឡាហាវ៉ានហើយប្រហែលមានរយៈពេលច្រើនថ្ងៃភាគីទាំងសងខាងបានជួបគ្នានៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីចុងខែកុម្ភៈក្រុមអ្នកធ្វើកិច្ចចរចាបានពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាជាច្រើនដែលមានរួមការបើកស្ថានទូតនៅក្រុង Washington និងក្រុងឡាហាវ៉ាននៅក្រៅការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងអស់រយៈពេល5ទស្សវត្សរ៍មកនៅពេលគេសួរថាតើស្ថានទូតអាចបើកឡើងវិញទាន់ពេលវេលាសម្រាប់សន្និសីទកំពូលនៃទ្វីបអាមេរិកនៅខែមេសាខាងមុខនេះឬទេមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជាន់ខ្ពស់រូបនេះបានថ្លែងថានេះជាគោលបំណងដែលយើងចង់បានឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Roberta Jacobson និងលោកស្រី Josefina Vidal នាយិកាការិយាល័យកិច្ចការសហរដ្ឋអាមេរិករបស់ក្រសួងការបរទេសប្រទេសគូបាជាអ្នកដឹកនាំកិច្ចចរចាគ្នានេះប្រទេសចិនបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសភូមាប្រចាំទីក្រុងពេកាំងឲ្យទៅជួបមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហើយបានបញ្ជូនកងយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធឲ្យហោះយាមល្បាតព្រំដែនក្រោយពីគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់បានធ្លាក់ពីយន្តហោះចម្បាំងភូមាមួយគ្រឿងបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស4នាក់ស្លាប់នៅក្នុងផ្នែកចិននៃព្រំដែនហើយបាននាំឲ្យមនុស្សមួយចំនួនទៀតត្រូវរបួស
អលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នេះនៅឯកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកដទៃទៀតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងត្រូវរាយការណ៍អំពីសមិទ្ធផលក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យសម្រេចបានគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ធំមួយដែលរដ្ឋសមាជិកបានសន្យាកាលពីឆ្នាំ2000ថានឹងសម្រេចឲ្យបាននៅឆ្នាំនេះគោលដៅទាំងនេះមានចំនួន8តែប្រទេសកម្ពុជាមាន9គោលដៅពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បានធ្វើសេចក្តីសម្ភាសន៍ជាមួយលោកស្រីកែសវណ្ណរតនប្រធានគណៈកម្មការសុខាភិបាលនិងកិច្ចការនារីនៃសភាជាតិកម្ពុជាអំពីប្រព័ន្ធសុខាភិបាលកម្ពុជាដែលវិស័យនេះនៅមានកំណត់នៅក្នុងគោលដៅទី4ទី5និងទី6នៃគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវ័តរបស់កម្ពុជាសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកស្រីកែសវណ្ណរតន៍បាទចាស
ូមជម្រាបសួរលោកបានកំសែង
បាទសូមអរគុណលោកស្រីដែលចំណាយពេលមកផ្ដល់បទសម្ភាសទៅដល់យើងខ្ញុំតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាសុខភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីក្នុងនាមជាប្រធានគណៈកម្មការសុខភាពនិងកិច្ចការនារីរបស់សភាជាតិនឹងតើលោកស្រីមើលឃើញអំពីកម្រិតនៃសេវាសុខភាពដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទទួលបាននឹងយ៉ាងម៉េចដែរមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទចា
៎តកតងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺយើងថាយើងដឹងហើយថាវានៅមានកម្រិតអញ្ចឹងយើងសិក្សាទៅលើចំណុចទីដែលជាគោលសំខាន់ដែរឥឡូវនេះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងតបឯកទៅលើកត្តាទាំងពីរនឹងដែរទីមួយគឺអត្រាមរណភាពរបស់មាតានិងទារកយើងបានមើលទៅលើតួលេខដែលរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ផែនការពីឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2014យើងឃើញថាផែនការនោះយើងឃើញថាគេបានសិក្សាទៅលើអត្រាមរណភាពរបស់មាតាក្នុងឆ្នាំ2000ទៅលើចំនួនមនុស្ស100,000នាក់យើងឃើញថាមាន437នាក់ដែលគាត់ត្រូវទទួលមរណភាពហើយមកដល់ឆ្នាំ2014នោះគឺនៅសល់170នាក់ទៅលើចំនួន100,000នាក់អញ្ចឹងយើងឃើញថារយៈពេល14ឆ្នាំកម្រិតនៃការថយចុះនៅមានកម្រិតមិនទាន់សមស្របទៅនឹងអ្វីដែលជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចង់បាននេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអត្រាមរណភាពរបស់មាតាហើយបើយើងពិនិត្យទៅលើអត្រាមរណភាពរបស់កុមារក្រោមអាយុ1ឆ្នាំអត្រាមរណភាពរបស់កុមារយើងចែកជា2គឺក្រោមអាយុ1ឆ្នាំនិងក្រោមអាយុ5ឆ្នាំគឺ14ឆ្នាំដូចគ្នាយើងឃើញថាក្នុង1000នាក់គឺកុមារក្នុងអាយុ1ឆ្នាំគឺគាត់ស្លាប់95នាក់ មកដល់ឆ្នាំ2014យើងឃើញថាតួលេខនឹងនៅខ្ពស់ទាំងឡាយគឺ 1,000 អ្នកគឺឆ្លាប់ 28 អ្នកហើយអត្រាមរណភាពរបស់កុមារក្រោមអាយុ5ឆ្នាំយើងឃើញថាគឺ 1,000 អ្នកកាលពីឆ្នាំ2000គឺគាត់ឆ្លាប់124អ្នកក្នុងចំណោម 1,000 ហើយមកដល់ឆ្នាំ2014នេះយើងឃើញការអង្កេតគឺថានៅសល់35អ្នកក្នុងចំណោម 1,000 អ្នកហើយបើយើងពិនិត្យមើលថាតួលេខអត្រាទាំងមាតានិងកុមារយើងឃើញថាអត្រាមរណភាពរបស់កុមារទារកវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពសង្គមនៅពេលណាដែលយើងយកតួលេខមកពិនិត្យមានន័យថាទាំងអត្រាមរណៈមាតានិងអត្រាមរណៈកុមារនោះវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពសង្គមទីកង្វះខាតគុណភាពសមត្ថភាពនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសុខាភិបាលហេតុអីបានខ្ញុំថាអញ្ចឹងពីព្រោះបើសិនជាយើងពិនិត្យពីចិត្តទៅនឹងប្រទេសជិតខាងយើងឃើញថាគេក៏កំពុងតែធ្វើការនេះដូចប្រទេសកម្ពុជាដែរគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមរណភាពមាតានៅទីនោះនេះគឺកម្ពុជាយើងចំនួន 100,000 ដូចគ្នាពីភាពនឹងប្រទេសដែលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីមានកម្ពុជាថៃវៀតណាមនិងឡាវកម្ពុជាលើតឡាយឈ្នះបានតឡាយនៅថៃគឺក្នុងចំណោម 100,000 នេះអត្រាមរណភាពប្រហែល 48 ទេវៀតណាមប្រហែល 59 ទេប៉ុន្តែកម្ពុជា206នេះហើយឡាវគឺ470នេះក្នុង 100,000 នេះហើយកម្ពុជាយើងក្នុងឆ្នាំសរុបទៅគឺ 17,000 នេះក្នុងមួយឆ្នាំអត្រាមរណភាពរបស់វាតាអញ្ចឹងហើយដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាវាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពសង្គមឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីកង្វះខាតគុណភាពសមត្ថភាពនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល
បាទសូមបាទសូមជិញ
ហើយមួយទៀតយើងឃើញថាបើយើងពិនិត្យទៅលើតួលេខយើងមិនគួរសប្បាយទេពីព្រោះហេតុអីតួលេខនេះគ្រាន់តែជារឿងមួយយើងឆ្លប់បានឃើញពេលខ្លះតួលេខអត់ឆ្លងបញ្ចាំងពីការពិតជាក់ស្ដែងហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពីព្រោះរយៈពេលពី2000ដល់2014 4ឆ្នាំហើយបើយើងមើលការកែតម្រង់នៅលើវិស័យសុខាភិបាលនៅមានចំណុចខ្វះខាតនៅមានចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនដោយសារมันអាចកាត់បន្ថយតាមសំណុំពរដែលរដ្ឋាភិបាលចង់បាននៅប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដែលគេចង់បានគឺឃើញថាការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់រដ្ឋយើងគឺនៅមានការរើសអើងហើយកន្លែងសុខភាពមាតានិងទារករដ្ឋកំណត់ឲ្យថាมันយកលុយប៉ុន្តែយើងឃើញថាអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេហើយមួយទៀតយើងពិបាកក្នុងការកាត់បន្ថយដោយសារយើងលើទៅលើការមធ្យោបាយជំនួយជូនការតំបន់នឹងឆ្ងាយដាច់ស្រយាលគាត់មិនអាចឆ្លងទៅលេងនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែករបស់ឃុំបានទេគាត់ត្រូវមកស្រុកឬមួយក៏ត្រូវមកខេត្តក្នុងករណីដែលស្ថានភាពសុខភាពរបស់គាត់នឹងគឺឡានជួនកាលមានតឡានថាអត់សាំងមានឡាននឹងអត់តកងគឺការនឹងត្រូវទាលុយត្រូវអីអាហ្នឹងគឺយើងគិតទៅលើអាក្រមសិលធម៌ហ្នឹងគឺថាគឺមានកម្រិតមិនទាន់ចូលទៅក្នុងកម្រិតគោរពវិជ្ជាជីវៈជាគូពេទ្យទេ
បា
ទទៀតគឺយើងនៅខ្វះឆ្នាំពេទ្យណាខ្វះគ្រូពេទ្យហើយគ្រូពេទ្យនឹងឆ្មបនឹងគុណភាពរបស់គាត់សមត្ថភាពរបស់គាត់នឹងមានកម្រិតហើយទៀតនឹងគឺថាបញ្ហាដែលច្រើនកើតឡើងនោះគឺថានៅពេលយប់ឬមួយកន្លែងថ្ងៃបន់ហើយពេលខ្លះនោះគឺថាទៅនោះអត់ជួបគ្រូពេទ្យទេហើយជាខ្លះទៀតនោះអាចចំណុចដែលខ្វះខាតនោះគឺការបង្ហាញភាពយឺតយ៉ាវធ្វើឲ្យអ្នកដែលទៅឆ្លងគ្រានោះគាត់ធ្វើគាត់មានតែធុញទ្រាន់ហើយកម្រិតនៃការផ្សព្វផ្សាយការអប់រំនឹងគឺនៅមានកម្រិត
បា
ទទៀត
បាទបាទលោកសីបាទបាននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងដោយថាសុខភាពកុមារនិងសុខភាពរបស់ស្ត្រីជាមេដាខ្ញុំពិនិត្យមើលតួលេខរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរឃើញដោយថាសុខភាពកុមារនឹងគឺនៅតាមជនបទនិងទីក្រុងនឹងគឺដោយថាមានភាពខុសគ្នាដោយថាការស្លាប់នឹងលោកសីបានលើកពីតួលេខស្លាប់ចំនួនដោយថា35ក្នុង1000កំណើតរស់នឹងបាទប៉ុន្តែបើសិនជាពិនិត្យប្រៀបធៀបជាមួយនឹងខេត្តវិញបាទពីខេត្តនឹងជនបទមានសេចក្តីរាយការណ៍ខ្លះថាកុមារដែលស្លាប់នៅតាមជនបទដែលក្រោមអាយុ5ឆ្នាំនឹងច្រើនជាងកុមារដែលនៅទីក្រុងនឹងរហូតដល់ទៅ3ដងឯណោះដូច្នេះតើលោកស្រីក្នុងនាមជាសភាតើជំរុញ រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងម៉េចឲ្យបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហានេះហើយជាពិសេសលើបញ្ហាដទៃទៀតដែលលោកសីបានលើកអំបញ្ញមិញនេះបាទ
យើងទទួលស្គាល់ថាដូចអ្វីដែលគេបានយើងបានមើលឃើញតួលេខអញ្ចឹងពិតប្រាកដណាស់ពីព្រោះយើងឃើញថាជាពិសេសគឺកុមារនៅតាមជនបទហ្នឹងឪពុកម្ដាយជាអ្នកក្រីក្រហើយគាត់មិនសូវមានការយល់ដឹងទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពរបស់កូនហើយទាក់ទងទៅនឹងការថែទាំហើយកង្វះតាំងពីអាហាររូបត្ថម្ភហើយមែនតើទៅយើងត្រូវឆ្លោះបញ្ចាំងតាំងពីគាត់នៅក្នុងផ្ទៃរបស់មាតានឹងទៀតចាយើងឃើញយើងបានមើលឃើញដែរទូលេខពេលខ្លះហ្នឹងគាត់សម្រាលកូនហើយក៏កូននឹងស្លាប់ជួនកាលម្ដាយក៏ស្លាប់ឬក៏ពេលខ្លះហ្នឹងពេលមានគាត់ហ្នឹងក៏ស្លាប់អញ្ចឹងដោយសារម៉េចពេលដែលកូននឹងកើតមកគាត់ខ្វះអាហាររូបត្ថម្ភហើយជីវភាពគាត់ក្រីក្រអញ្ចឹងអ្វីដែលជាកត្តាសំខាន់នោះដោយសារថាគាត់នៅតំបន់ដាច់ឆ្ងាយដាច់ស្រយាលហើយបញ្ហាផ្ដល់សេវាសុខភាពនេះខ្ញុំបានជាជួនខាងដើមថាវានៅមានកម្រិតអញ្ចឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យអាភាពជឿជាក់ទៅលើការផ្ដល់សេវាសុខភាពនេះមានភាពខ្សោយដែលយើងមិនអាចទប់ស្កាត់បាននៅគេហៅថាការិយាល័យធិបតីមានន័យថាយកលុយយកកាក់ណាមិនគោរពទៅតាមស្អីដែលរដ្ឋាភិបាលកំណត់ហើយមួយទៀតគឺរដ្ឋាភិបាលមានភាពធូររលុងដោយសារថាមិនបានដាក់ទោសស្ទន់ទៅលើមន្ត្រីដែលបានប្រព្រឹត្តខុសកន្លងមកយើងឃើញហើយមានការស្លាប់ដោយសារស្ត្រីឆ្លងទៅលើឬមួយក៏ការស្លាប់ដោយកុមារហ្នឹងគឺជាការធ្វេសប្រហែសរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យប៉ុន្តែយើងអត់បានឃើញរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញអំពីការដាក់ទោសស្ទន់ណាចំពោះអ្នកដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តខុសហ្នឹងអាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យអត្រារបៀបអ្នកនៅជនបទហើយអ្នកនៅទីក្រុងមានកម្រិតខុសគ្នាចំពោះការមរណភាពនេះហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកនៅទីក្រុងគឺមានការយល់ដឹងថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចទីដែលកម្រិតខ្ពស់អាហារូបត្ថម្ភទីមានកម្រិតខ្ពស់ជាង
សូមអរគុណលោកសីកែសវណ្ណរតប្រធានគណៈកម្មការសុខភាពនិងកិច្ចការនារីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកសីបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកបានកំសែងចាសសូមជម្រាបលាចាស
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9.32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 11.695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
តទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទវិចារណកថារបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
មេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Boris Nemtsov ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅលើផ្លូវថ្នល់នៃទីក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈលោក Nemtsov អាយុ55ឆ្នាំដែលជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ម្នាក់នៅក្រោមលោកប្រធានាធិបតី Boris Yeltsin នៅក្នុងទសវត្ស1990ត្រូវបានសម្លាប់មួយថ្ងៃមុនផែនការធ្វើការប្រឆាំងរបស់លោកទល់នឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅពេលលោកបានដើរចេញពីភោជនីយដ្ឋានមួយក្រោយពីទទួលទានអាហារពេលល្ងាចជាមួយមិត្តស្រីរបស់លោកគឺនាងអានាដូរីតស្កាយ៉ាអ្នកបង្ហាញម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ជាតិអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកថ្កោលទោសចំពោះឃាតកម្មដ៏ឃោរឃៅទៅលើលោក Boris Nemtsov ហើយអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីឲ្យដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតដោយឆាប់រហ័សមិនលំអៀងនិងមានដំណាភៀបមួយនៅក្នុងកលតិសៈនៃឃាតកម្មលើរូបលោកនិងដើម្បីធានាឲ្យប្រកាសថាពួកជនដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្លាប់ដ៏សាហាវនេះត្រូវបាននាំឡើងតុលាការលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាលោកណាំសឺ ជាអ្នកជួយគាំទ្រប្រទេសជាតិរបស់លោកមិនដែលចេះនឿយហត់ដែលស្វះស្វែងរកសិទ្ធិឲ្យពលរដ្ឋរុស្ស៊ីរបស់លោកនៅអ្វីដែលមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវបានទទួលលោកក៏បានប្រឆាំងទល់នឹងសកម្មភាពកុកក្លឿនរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរដោយបានធ្វើមហាប្រជុំដ៏ធំមួយកាលពីនិទាឃៈរដូវមុនដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកណាំសូវបានបំរើប្រទេសជាតិរបស់លោកក្នុងមុខងារជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាអភិបាលក្រុងនីស្នីណូវហ្គោរ៉ាត់ជាមេដឹកនាំនយោបាយនិងជាសកម្មជនម្នាក់នៅក្នុងតំណែងនីមួយនីមួយលោកបានស្វែងរកកំណែទម្រង់និងបើកចំហប្រទេសរុស្ស៊ីនិងបង្កើនអំណាចប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីឲ្យបានសិទ្ធិក្នុងការនិយាយស្ដីទូលាយជាងមុននៅក្នុងជីវិតនៃប្រទេសរបស់ខ្លួនលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំកោតស្ញប់ស្ញែងដល់ការបដិញ្ញាដ៏អង់អាចរបស់លោកណាំសូវចំពោះការតស៊ូប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអបអរចំពោះសន្តានចិត្តរបស់លោកដើម្បីចែករំលែកទស្សនៈឥតលាក់លៀមរបស់លោកជាមួយនឹងខ្ញុំនៅពេលយើងបានជួបគ្នានៅទីក្រុងមូស្គូក្នុងឆ្នាំ2009យើងសូមសម្ដែងសមានតុកដ៏ស្មោះត្រង់របស់យើងចំពោះគ្រួសារលោក Boris Yefimovich Nemtsov និងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីដែលបានបាត់បង់អ្នកការពារសិទ្ធិរបស់ពួកគេដ៏លះបង់និងដ៏ប្រកបដោយវិជ័យកុសលខ្លាំងជាងគេម្នាក់លោក Boris Nemtsov បានបូជាជីវិតរបស់លោកដើម្បីប្រទេសរុស្ស៊ីបើកចំហមួយដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានវិបុលភាពជាងមុននិងដល់ការតាក់ទងមិត្តភាពដ៏រឹងមាំនិងប្រទេសដៃគូរបស់ខ្លួនរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថាការបាត់បង់រូបលោក Nemtsov នឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់អារម្មណ៍របស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងនៅជុំវិញពិភពលោក
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថារបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតkhmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃស្អែកវេលាម៉ោង5ព្រឹកសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់ថ្មីៗនៅជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះទៀតលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិជាទីបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកបាទ
អរគុណប្រទេសចិនបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសភូមាប្រចាំទីក្រុងពេកាំងឲ្យទៅជួបមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហើយបានបញ្ជូនកងយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធឲ្យហោះយាមល្បាតព្រំដែនក្រោយពីគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់បានធ្លាក់ពីយន្តហោះច្បាំងភូមាមួយគ្រឿងបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស4នាក់ស្លាប់នៅក្នុងផ្នែកចិននៃព្រំដែនហើយបាននាំឲ្យមនុស្សមួយចំនួនទៀតត្រូវរបួសលោកយូស៊ីមិនអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនបានកោះហៅលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតភូមាធីតលីនអូនដើម្បីធ្វើការតវ៉ាឧបតហេតុនេះបានកើតមានឡើងនៅពេលមានការប៉ះទង្គិចគ្នាតទៅទៀតរវាងក្រុមយោធារដ្ឋាភិបាលភូមានិងពួកឧទាមអំបូចិននៅក្នុងតំបន់ពិសេសកូកាំងក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសភូមាដែលបានត្រូវបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1989ថាជាតំបន់មួយត្រួតត្រាដោយខ្លួនឯងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួជាផ្លូវការនៃប្រទេសចិនបានផ្សាយថាគ្រាប់បែកនេះបានធ្លាក់ត្រូវចំចំការអំពើមួយកន្លែងនៅជិតទីក្រុងព្រំដែនចិនលីនកាំងលោ នាវាចម្លងមួយគ្រឿងមានដឹកមនុស្សជាង200នាក់បានលិចក្នុងលំហសមុទ្រទុនមុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រខាងលិចនៃប្រទេសភូមាបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់20នាក់បាត់បង់ជីវិតហើយមានមនុស្ស26នាក់ទៀតបាត់ខ្លួននាវាចម្លងឈ្មោះអោងតាកុនបានលិចកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រនៅក្រៅជួរប្រទេសរលកសមុទ្រធំៗនៅពេលធ្វើដំណើរពីទីក្រុងព្យូហ្វីទៅកាន់ទីក្រុងស៊ីដវេនៅក្នុងរដ្ឋរខាញក្នុងប៉ែកខាងលិចនៃប្រទេសភូមាអញ្ញាធរភូមានិយាយថាមនុស្ស167នាក់បានត្រូវជួយសង្គ្រោះក៏ប៉ុន្តែគេមានជំនឿថាពួកជននៅសាពីនេះបានលងទឹកស្លាប់អស់ហើយក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកស្រុកក្នុងមូលដ្ឋាននិយាយថាមានមនុស្សច្រើនអ្នកថែមទៀតប្រហែលស្លាប់ដែរពីព្រោះពួកគេមានជំនឿថាមានអ្នកដំណើរមួយចំនួនគ្មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីអ្នកដំណើរទេហើយថាកប៉ាល់នេះបានដឹកមនុស្សហួសចំណុះមានគ្រោះថ្នាក់ក្នុងសមុទ្រជាញឹកញយក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលនៅទីនោះមនុស្សជាច្រើនអ្នកអាស្រ័យលើនាវាចាស់ៗដឹកមនុស្សច្រើនដើម្បីធ្វើដំណើរឧត្តមភិកចយុទ្ធិសាប៊ីមួយគ្រឿងដែលដឹកទៅរកម្នាក់អាយុ5ថ្ងៃទៅទទួលការព្យាបាលជំងឺគ្រីមមានអាសន្នបានធ្លាក់ការពីយប់ថ្ងៃសុក្រក្រសួងការពារប្រទេសសាប៊ីបាននិយាយថាបាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាគ្មានមនុស្សនៅរស់ទេរបាយការណ៍បណ្ដាញខ្សែព័ត៌មាននិយាយថាមនុស្ស7នាក់គឺយានិក4នាក់ពេទ្យ2នាក់និងទារកនោះដែលមានបញ្ហាដកដង្ហើមបានជិះក្នុងឧត្តមភិកចនោះនៅពេលវាធ្លាក់នៅជិតចំណតយន្តហោះអន្តរជាតិក្រុងបេក្រាតទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP បានផ្សាយថាគេបានដឹកទារកនោះជាបន្ទាន់ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យក្នុងឡានពេទ្យមួយគ្រឿងក៏ប៉ុន្តែរថយន្តនេះបានជាប់គាំងក្នុងការបាក់ដីមួយអ្នកធ្វើការខាងសុខាភិបាលអាមេរិកម្នាក់ដែលមានជំងឺអ៊ីបូឡានៅពេលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេស Sierra Leone ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានចូលទទួលទានដំណេកក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៃវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពនៅក្នុងរដ្ឋ Maryland ដើម្បីទទួលការព្យាបាលពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាអ្នកជំងឺរូបនេះដែលបានស្ម័គ្រចិត្តទៅព្យាបាលពួកអ្នកជំងឺអ៊ីបូឡាក្នុងប្រទេស Sierra Leone បានទៅដល់មន្ទីរពេទ្យវិទ្យាស្ថាន NIH កាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទក្រោយពីបានត្រូវដឹកតាមយន្តហោះឈ្នួលមួយគ្រឿងពួកវិជ្ជបណ្ឌិតដែលបានពិនិត្យមើលស្ថានភាពអ្នកជំងឺនេះក្នុងរយៈពេលខ្លីនៅក្រោយពេលទៅដល់មន្ទីរពេទ្យនោះនិយាយថាអ្នកជំងឺនេះមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរក្រុមមន្ត្រីវិទ្យាស្ថាន NIH មិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីអត្តសញ្ញាណអ្នកជំងឺនេះទេដែលជាមនុស្សទី11ដែលបានទទួលការព្យាបាលជំងឺអ៊ីបូឡានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកប្រធាននាយកប្រទេសអ៊ុយក្រែនពីត្រូប្រេសិនកូបានមានប្រសាសន៍ថាមានការថយចុះជាលំដាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយពួកទៀមទៀមបំបែករដ្ឋគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកប្រេសិនកូបាននិយាយប្រាប់ទូរទស្សន៍ 1+1 នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាការពុតជាក់ស្ដែងដែលយើងគ្មានទិដ្ឋភាពស្លាប់កាលពី 3-4 ថ្ងៃមុននេះជាការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់អំពីការចុះថយជាលំដាប់នៃការប្រយុទ្ធគ្នា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ទៅម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260660និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.